говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою, гарних новин і, головне, приємних несподіванок від свята бажаю усім Ранкова Свобода та Ірина Скуратівська. Сьогодні останній робочий день тижня, п'ятниця, 19 грудня. І ще й День Святого Миколая. Хто вже прокинувся, не забудьте зазирнути під подушку. А ми, незважаючи на свята чи будні, пропонуємо вам найгарячіші теми, перші ранкові інтерв'ю та експертні оцінки. Нагадаю, що працюємо ми для вас від 6:30 до 7:30. І сьогодні у програмі поговоримо про таке. День Святого Миколая, як відзначають свято в різних куточках України. Новорічні очікування, чи буде Україна з газом?
Ніяких обмежень, ніяких відключень з нового року не буде. Росія втрачає десятки мільярдів на торгівлі газом і нафтою.
Наскільки реальною є загроза для пенсіонерів залишитися без пенсії?
Парувала гроші на пральну машинку, а тепер обійдуся якось через пральну машинку і купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки.
Про найцікавіші матеріали, які варто прочитати, дізнаємося з огляду свіжої преси.
Відсутність інформації породжує підозри, що на обвалі національної валюти і економічній кризі заробляють передусім чиновники.
І, звичайно, очікуємо на переможні результати в спортивному огляді. Про все це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Причиною загибелі двох гірників на шахті «Ювілейна» в Кривому Розі, за попередніми даними, був технологічний вибух. Про це Радіо Свобода повідомили в Криворізькому гірничо-промисловому територіальному управлінні Держгірпромнагляду України. За інформацією відомства, на шахті порушили графік здійснення вибухових робіт. Їх почали проводити із запізненням. Тоді, коли до копальні вже зайшли працівники третьої зміни. Внаслідок вибуху загинули 34-річний гірничий майстер та 35-річний прохідник. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує Національний банк у спеціально спланованих операціях, які призводять до девальвації гривні. Зокрема, як заявила прем'єр, зараз відбуваються спеціальні спекулятивні операції, які плануються і організовуються за підтримки Нацбанку та деяких комерційних банків, а також за підтримки секретаріату президента. Крім того, Тимошенко вимагає від президента терміново внести до парламенту подання на звільнення голови Нацбанку і усунути від влади все правління НБУ. Заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський допускає, що Ющенко може звільнити Стельмаха з посади. Верховна Рада звільнила суддю Львівського апеляційного адмінсуду Ігоря Зварича та дала згоду на його арешт. Відповідне рішення депутати ухвалили, розглянувши подання Генеральної прокуратури, підтримане та внесене головою Верховного суду України Василем Онопенком. На початку місяця Генеральна прокуратура порушила проти Ігоря Зварича кримінальну справу за отримання хабара в розмірі 100 тисяч доларів. У службових кабінетах і квартирах семи суддів Львівського апеляційного адмінсуду, зокрема і голови суду, провели обшуки, під час яких співробітники Генпрокуратури і СБУ вилучили 1 мільйон доларів і 2 мільйони гривень. У центрі Афін вчора ввечері знову відбувалися сутички між учасниками акції протесту та поліцією. Протестуючі будували на вулицях барикади, закидали поліцейських пляшками запалювальною сумішю. Поліція застосувала сльозогінний газ. Упродовж майже двох тижнів в країні тривають акції протесту, які почалися після смерті підлітка від кулі поліцейського. Новообраний президент Барак Обама завершує формування своєї адміністрації. Учора він оголосив про призначення керівників органів державного фінансового регулювання. Зокрема, главою комісії з цінних паперів та бірж стане Мері Шапіро. Обама наголосив на важливості органів регулювання в умовах економічної кризи. Сьогодні, за очікуваннями на прес-конференції в Чикаго, Обама назве прізвища майбутніх міністрів праці та транспорту. У Женеві завершився черговий раунд російсько-грузинських переговорів щодо забезпечення стабільності і безпеки на Кавказі. Керівник грузинської делегації заявив, що сторони не змогли узгодити механізм уникнення збройних інцидентів на кордонах Абхазії та Південної Осетії. Представник Євросоюзу на переговорах П'єр Морель зазначив, що зустріч була конструктивною, проте відчутного поступу сторони не досягли.
І про погоду. День Святого Миколая зустрічає українців справжньою жорсткою ожеледдю. Тому будьте особливо уважними, виходячи з дому, одягайте добре взуття. Щодо погоди, то синоптики на півночі і в центрі України прогнозують хмарний день, часом мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледь. Температура від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. На сході сьогодні хмарно, але сухо і холодно, мінус 1-6 градусів. На заході України також хмарно, часом мокрий сніг з дощем, ожеледь та тумани. Температурний фон 2-7 градусів тепла. На півдні України хмарно, часом пройдуть дощі з снігом, місцями ожеледь. Стовпчики термометрів покажуть вдень від мінус 1 до плюс 5, а в Криму 7-9 градусів тепла. І 19 грудня в Києві хмарно, часом мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь. Вітер південно-східний, температура повітря близько 0 градусів. І щодо курсу валют від Національного банку України, на п'ятницю він становив американський долар 7 гривень 87 копійок, курс євро 11 гривень 51 копійка і 10 рублів Росінецбанк купує за 2 гривні 85 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні одне із найулюбленіших свят малечі, та й не лише малечі, День Святого Миколая. Хто вже прокинувся, не забудьте зазирнути під подушку, раптом там не різочка, а подарунок. Сподіваюся, що і для ваших дідлахів Миколай постарався, а про самого святого, його чудеса в Києві в цей час розповість Ірина Перешило.
Найдавніше з київських чудес Миколая сталося наприкінці 11 століття. І, як переповідає літопис, ця історія приголомшила все місто. А фабула її наступна. Молоде подружжя сіло в човен і вирушило по Дніпру до Вишгорода. На зворотній дорозі жінка задрімала і ненароком впустила у воду маля, яке тримала на руках. Після безнадійних зусиль врятувати дитину, батьки у відчаї звернулися про допомогу до святого Миколи, велику віру до нього маючи. І сталося чудо. Наступного дня паламар Софійського собору, відчинивши храм, почув плач дитини. Побіг на голос і побачив ціле та неушкоджене немовля, котре рюмсало біля ікони святого Миколая. Про подію оголосили на все місто. І незадовго до Софії збіглася хмара народу, серед якого і батьки, котрі впізнали свою дитину. Відтоді ікону стали іменувати святого Миколая Мокрого. Впродовж століть її визнавали як головну святиню Софійського собору та найдавнішу чудотворну ікону на Русі. Святиня зберігалася в храмі майже 1000 років, але була втрачена 1918 року з приходом більшовиків. Наступне з київських чудес Миколая сталося наприкінці 12 століття, у часи, коли половці сусідили з Київським князівством і часто воювали з русичами. Історію чуда переповідає древній рукопис Києво-Софійського собору, і суть її така. Киянин на прізвище Добрик у домашньому полоні тримав половця, який, будучи дуже багатим у своїй вітчизні, не мав чим заплатити за себе викуп у Києві. У зв'язку з цим бранець переконував Добрика відпустити його додому за викупом. Останній погодився, але перед цим привів половця до церкви, котра, як пише літопис, стоїть на потоці під горою у Києві, і примусив поклястися у правдивості обіцянок перед іконою святителя Миколая. Мусульманин зараз плюнути поклявся і дриманув додому у нестямі від радості, що так на дурняк вирвався з полону. По приїзді він і думати забув про зобов'язання повернути викуп. Але про клятву пам'ятав Миколай. І тричі нагадав про неї. До того ж, третій раз святитель це зробив прилюдно на загальних зборах половецьких князів та вельмож. Миколай явився половцю, цитую, «невидимо для всіх інших, і зверх з коня, і трясним, і страшно було дивитися на муки клятвопорушника». Прийшовши до тями, сіромаха розповів роду своєму, що до чого, і негайно вони почали вимагати виконання обітниці. Бо казали, аки не повезеш за себе викуп у Русь киянину тому, то і сам погибнеш, і нас погибель не мине. Примчавши негайно до Києва з загоном добірних коней, половець спершу припав до ікони з молитвою «Не муч мене, добродію Миколо», а вже потім повернув викуп і переповів про свої поневіряння з засторогою усім «Ніколи святому Миколі не брехати». Церква на потоці, при якій відбулася ця подія, називається Миколи Доброго. Вона від початку була дерев'яною, а наприкінці 16 століття гетьманом України Самійлом Кішкою на цьому місці було збудовано мурований храм. У 30-х роках минулого століття комуністи його зруйнували. Краще й не знати, що їм за це учудив Миколай. Але до сьогодні на Подолі збереглася дзвіниця цього славного храму, при якій живе донині пам'ять чудесної історії. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Часом повертаємося до не дуже святкових проблем. Україна до кінця року погасить, якщо не увесь борг за газ, то більшу його частину, наголосив НАК «Нафтогаз». Наразі у підземних сховищах є газ і для українських, і для європейських споживачів. Тому боятися вже традиційних новорічних погроз Росії перекрити газовий вентиль немає сенсу. А у чому ж прихована справжня небезпека? Дізнавалася Ірина Штогрін.
Російський «Газпром» заявив, що припинить 1 січня 2009 року газопостачання, якщо Україна не розрахується з боргами. Приводом для цього послужило нібито те, що «Нафтогаз України», заплативши частину боргу, відмовився платити ще щось до кінця року. Так заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.
Платеж в об'ємі около 800 мільйонів доларів – це тільки частина інформації, а вторая частина заключається в тому, що більше вони нічого до Нового року не заплатять. Це нам сказано совершенно точно і определенно.
Однак «Нафтогаз України» був здивований такою заявою, оскільки погашення боргу, за словами речника компанії Валентина Землянського, здійснюється згідно узгодженого графіку.
Той платіж, який пройшов вчора, це не є останнім, тобто йде штатний режим погашення наших фінансових зобов'язань перед «Росукренерго», і ми сподіваємося, що до кінця року розрахуємося і не будемо мати ніяких проблем як з постачанням газу, так і з підписанням контрактів на наступний рік, прямих контрактів з ВАТ «Газпром».
Заява російського газового монополіста є швидше психічною атакою на Україну та європейських споживачів з метою якнайшвидше отримати гроші. Але припиняти газопостачання немає сенсу. Українські газосховища заповнені газом, його вистачить і для внутрішніх потреб, і для Європи, запевнив Радіо Свобода радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олександр Гудима.
Українці мають в підземках 17 мільярдів метрів кубічних газу, а цього повинно стати на всю зиму. І нам навіть, якщо уявити собі, що Росія піде на такий крок, щоб за борги, які Україна готова платити, але не може знайти порозуміння з Росією через реструктуризацію, я вважаю, що ніяких обмежень, ніяких відключень з нового року не буде. Росія втрачає десятки мільярдів на торгівлі газом і нафтою в зв'язку з падінням ціни і зменшенням обсягу споживання. Вона викручує руки Україні, щоб ті заплатили борг.
Борг Україна поверне, пообіцяв президент України Віктор Ющенко, навіть якщо для цього треба буде задіяти гроші Міжнародного валютного фонду. І додав, що не знає, що тут є пріоритетом – питання ціни чи національної безпеки. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Чому банки вчаться продавати автомобілі? Коли уряд розробляв проект держбюджету 2009? І чи має Україна ресурс здатний її врятувати? Відповіді на ці питання шукала у свіжій пресі Ірина Біла.
Політична криза змушує замислитися вже не стільки над тим, хто винен і що робити. На перший план виходить інше – чи є в Україні якийсь ресурс, здатний її врятувати. Досі значну частку національного прибутку поповнювала металургія. Але, як пише газета по-українськи, часи безголового витискання пострадянського ресурсу із цієї галузі минає. Відтак, власники заводів дещо розгублені. Десятиліттями вони дотували складові свого бізнесу з державного бюджету – вугледобувну, гірничу промисловість, енергетику. Але що робити сьогодні, коли державний бюджет на очах вичерпується, а незалежного збуту сталі немає і не передбачається? Деякі роздуми видання пропонує статті «Закрите акціонерне товариство «Україна» банкрутує». Нова газета стверджує, що уряд пропонує хвалити проект державного бюджету, який готувався ще влітку. Цей документ, пише далі видання, готувався до загострення фінансової кризи, і він не враховує сьогоднішнього стану економіки. Більш того, бюджет в ньому базується на старому курсі долара. Про це стверджується в статті «Юлькіна грамота». Стрімко падаюча гривня переборола черговий історичний рубіж. Курс американської валюти в обмінних пунктах перевищив 10 гривень за долар. Продовжується зниження курсу гривні на міжбанківському ринку. Хроніку фінансової кризи в Україні докладно переповідає газета «Факти».
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку бажає Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні Святого Миколая, останній робочий день, п'ятниця, 19 грудня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Сьогодні день Святого Миколая. Як відзначають свято в різних куточках України? Впливає на наближення чи віддалення України від політичних кордонів Європейського Союзу.
Згуртований уряд, фокус на вирішенні економічних питань, політична прозорість, політична стратегія.
Чи залишаться пенсіонери без пенсій?
Парувала гроші на пральну машинку, а тепер обійдуся якось через пральну машинку і купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки.
Про все це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує Національний банк у спеціально спланованих операціях, які призводять до девальвації гривні. Зокрема, як заявила прем'єр, зараз відбуваються спеціальні спекулятивні операції, які плануються і організовуються за підтримки Нацбанку та деяких комерційних банків, а також за підтримки секретаріату президента. Крім того, Тимошенко вимагає від президента терміново внести до парламенту подання на звільнення голови Нацбанку і усунути від влади все правління НБУ. Банк «Надра», який входить до групи найбільших, закликає президента Віктора Ющенка, Кабінет міністрів і Верховну Раду не політизувати роботу банку і не втягувати його в політику. Про це йдеться в повідомленні банку. Учора прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звернулася до Рахункової палати і Генеральної прокуратури із проханням перевірити діяльність банку «Надра». Вона обвинуватила його в керівництво у змові з Нацбанком для спекуляцій на валютному ринку. Банк «Надра» контролює холдингова компанія «Груп ДФ» українського бізнесмена Дмитра Фірташа. «Нафтогаз України» не повідомляв ані «Газпрому», ані швейцарському газотрейдеру «Росукренерго» про те, що після перерахування 800 мільйонів доларів за спожитий газ припиняє нібито розрахунки до кінця року. Про це заявив речник української компанії Валентин Землянський. Він підтвердив інформацію президента Ющенка, що найближчим часом Україна має намір перевести ще 200 мільйонів доларів. Учора в російському «Газпромі» пригрозили відімкнути газ для України з нового року. Верховна Рада звільнила суддю Львівського апеляційного суду Ігоря Зварича та дала згоду на його арешт. Відповідне рішення депутати ухвалили, розглянувши подання Генеральної прокуратури, підтримане та внесене головою Верховного суду Василем Онопенком. На початку місяця Генпрокуратура порушила проти Ігоря Зварича кримінальну справу за отримання хабара у розмірі 100 тисяч доларів. У центрі Афін учора ввечері знову відбувалися сутички між учасниками акції протесту та поліцією. Протестуючі будували на вулицях барикади, закидали поліцейських пляшками з запалювальною сумішю. Поліція застосувала сльозогінний газ. Упродовж майже двох тижнів в країні тривають акції протесту, які почалися після смерті підлітка від кулі поліцейського. Упродовж 2008 року у зв'язку зі своєю професійною діяльністю на планеті загинув 41 журналіст. Такі дані повідомив Міжнародний комітет захисту журналістів. За даними цієї організації, штаб-квартира якої розміщена у Нью-Йорку, найнебезпечнішою для журналістів країною уже шостий рік поспіль залишається Ірак. Цього року там загинули 11 репортерів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
19 грудня маленькі і дорослі українці здавна вітають одне одного із Днем Святого Миколая і зазирають до шкарпеток, домашніх капців, під ялинку, подушку або й під стіл. Сподіваються знайти Миколайчика. А оскільки Миколайчики бувають різного формату, розміру і ваги, не слід дивуватися, коли фонд «Відкрий Україну» обіцяє подарувати українцям справжнього Санта-Клауса. Хоча не кожен знає, чим різняться Святий Миколай і Санта-Клаус. Справжнє розслідування провела кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Історики стверджують, першим з'явився Дід Мороз. Ще наші пращури-язичники спілкувалися з ним, просили не морозити майбутні врожаї, не гостювати довго у людських оселях. А з приходом християнства з'явився і симпатичний святий Миколай. Його прообразом став святий Миколай Мірликійський, захисник дітей і знедолених. Київський історик Надія Никитенко розповідає.
Санта-Клаус – то є святий Микола. Просто так воно звучить іноземною мовою. А Дід Мороз – це ще язичницьке. Святий Миколай, звичайно, таке свято святкувалося у нас до революції, тому що на Миколая це взагалі велике свято.
А до Києва 20 грудня прибуває з Лапландії Санта-Клаус. Лапландське містечко Рованіелі, де мешкає цей улюбленець малечі, рівно чверть століття тому ООН проголосила землею Діда Мороза. Саме звідти і лежить шлях Санти до України. У Києві його зустріне слов'янський колега, святий Миколай, і вони удвох урочисто відкриють ялинку. А потім кілька днів їздитимуть по сиротинцях і дитячих інтернатах з подарунками. До речі, їх підтримає і київська громада, яка вже збирає книжки, іграшки і солодощі для обездолених дітей. Як каже волонтерка Оксана,
збираються іграшки для дітей з онкоцентрів, з лікарень, для малозабезпечених діток, для дітей з багатодітних родин. 19 грудня ці іграшки будуть передані діткам. А з 19 грудня у парку Шевченка починає працювати будиночок Святого Миколая.
І нехай світом розповзається криза, нехай політики так і не знаходять порозуміння. Натомість Санта-Клаус і святий Миколай чудово порозумілись, даруючи дітям зимове свято і миколайчиків. Перевірте, можливо, ваш миколайчик уже чекає на вас.
Близько 200 політичних діячів зібралися у Києві на дводенну конференцію «Кордони Європи». І вже вкотре її учасники констатували, що наближення чи віддалення України від політичних кордонів Євросоюзу залежить значною мірою від неї самої, а точніше від політичної єдності в країні та визначеності її курсу. Та цього разу учасники зустрічі наполягали на нагальності цих завдань для української політичної еліти з огляду на економічну кризу. На засіданні побувала і має власні враження Ірина Матвійчук.
Учасники конференції були єдині. Країна повинна визначитися з політичним курсом та взятись за економічний розвиток. Неоднорідність поглядів у Києві на євроінтеграцію прокоментував Радіо Свобода колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні, а нині віце-президент та директор програми зовнішньополітичних досліджень у Брукінгс інституті Карлос Паскуаль.
Після революції Україна мала приголомшливі шанси наблизитись до Європи. Тут була політична воля наблизити Україну до ЄС. На жаль, відразу після революції Україну охопив політичний безлад. Помаранчева команда втратила цей шанс. Зараз Україна повинна буде показати, що вона має об'єднаний парламент, єдину стратегію, єдину політику. Якщо ви це зробите, Європа знову відкриє для вас двері.
Водночас пан Паскуаль зауважує, що відсутність єдиного політичного стержня заважає Україні не лише розвиватись економічно, а може призвести до катастрофічних наслідків.
Якщо Україна зараз у політичній кризі, це вплине на розвиток економічний. Незабаром на Україну та українців може чекати потужний негативний удар. Це може завдати величезних проблем.
Карлос Паскуаль 25 років працював в Держдепартаменті США над питаннями відносин з Радянським Союзом та Європою. Він відповідав за політику щодо України та Росії. Отож, Радіо Свобода запитало експерта, що найважливіше має зробити влада, щоб зупинити економічний спад. Карлос Паскуаль.
Згуртований уряд, фокус на вирішенні економічних питань, політична прозорість, політична стратегія – це допоможе відновити ріст української економіки. В той же час потрібно приділяти увагу людям, які відчули економічний спад. Варто впроваджувати заходи для допомоги постраждалим.
Зазначив колишній посол США в Україні Карлос Паскуаль. Конференцію «Кордони Європи у Києві» організували американський Брукінгс-інститут, фонд Віктора Пінчука, а також Ялтинська європейська стратегія. Брукінгс-інститут – американська організація, що працює в галузі публічної політики. Його нинішній проєкт передбачає вивчення та сприяння регіонам на кордонах Європи. Йдеться про Україну, Туреччину, Західні Балкани та Кавказ, які прагнуть приєднатися до європейської спільноти. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Я сподіваюся і розраховую на плідну співпрацю, а тут сам Бог велів.
Коаліція працює, живе, і вона вже нікуди не зникне.
Ми хотіли б бачити з першого на першого прямий контракт «Газпром» на «Нафтогаз».
Ми дуже бідна країна, треба хоч щось мати з того. Хай платять.
Найважливіші події дня.
Chiedo loro che ruolo e come oli.
Si pa possibile, ce n'est pas socialement acceptable.
Yes, we can.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Дефіцит коштів у державі може становити понад 80 мільярдів гривень, половина з яких припадає на пенсійний фонд і фонд зайнятості. Такою є економічна основа для наповнення бюджету наступного року, констатував президент Ющенко. За його словами, на пенсії не вистачатиме більше 4 мільярдів гривень. Уряд заспокоює пенсіонерів, на пенсії кошти будуть. То ще матимуть пенсіонери зароблені впродовж життя кошти, досліджують «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Закарпатські пенсіонери вже готуються затягувати паски, зазначає кореспондентка Радіо Свобода в цьому регіоні Надія Петрів.
63-річна Поліна Вакар з Ужгорода пригадала досвід попередніх років, коли зарплати і пенсії не виплачували місяцями, і зробила по-своєму. Усі заощадження, каже, кинула на боротьбу з економічною кризою.
Ну, я собі перевела гроші на пральну машинку, а тепер обійдуся якось через пральну машинку і купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Попри сумні перспективи невиплати пенсії в наступному році, перцю на місцях додають і результати ревізії пенсійного фонду. Як днями повідомило контрольне ревізійне управління в Закарпатській області, лише протягом 2006-2007 років у пенсійному фонді Закарпаття вчинили фінансових порушень на суму у 684 тисячі гривень. Серед них чимало таких фактів, коли людям видавали недостовірні довідки про заробіток для нарахування пенсій, через що уже пенсіонерами вони недоотримували зароблене роками.
Дефіциту пенсійного фонду немає, наголошує директор департаменту Пенсійного фонду України Тетяна Усачова. А пенсії як платили, так і платять, навіть в умовах нинішньої економічної скрути.
В цьому році, в слідуючому році будемо забезпечувати в повному обсязі. У нас бюджет пенсійного фонду збалансований, і іншим він бути не може. У нас немає дефіциту, ми все виплачуємо, що у нас є борги перед пенсіонерами. У нас цього немає. А з приводу того, як зменшився фонд оплати праці, можливо, з якого справляються страхові внески. По відношенню з листопадом, так, фонд зменшився. Це не кличе за собою дефіцит бюджету ПФУ, розумієте?
Пенсії даватимуть без зволікань та затримок, і виплатам не завадять ані можливий брак коштів у пенсійного фонду через масове скорочення працівників, ані затягування з ухваленням держбюджету. У цьому запевнила в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова.
Уряд не дозволить, щоб наші пенсіонери залишились без пенсії. Тому будуть прийняті всі міри к тому, щоб і заробітні плати, і пенсії, і всі соціальні виплати люди отримали в срок. Об'єми, в котором предусмотрено. Ми делаем все для того, чтобы заработала промышленность. Будет работать промышленность, будут работать люди, получать заработную плату и будут отчисления в пенсионный фонд. Это наполнит бюджет, и мы будем обеспечивать выплаты. Главное, это чтоб работали. Мы предпринимаем меры к тому, чтобы обеспечить занятость людям.
Натомість економіст-депутат від партії регіонів Олексій Плотников не бачить жодного кроку уряду для поліпшення ситуації в пенсійному фонді, взагалі для стабілізації у державі. І на відміну від урядовців, пан Плотников визнає, загроза, що наступного року Україна залишиться без пенсій, існує.
Є, що така загроза є. Якщо не будуть сплачувати пенсії, ну що, це найменш захищені верстви населення постраждають від того, що не будуть отримувати пенсії. Це, в принципі, вкрай ситуація нездорова. Вона свідчить про те, що діюча влада і прем'єр-міністр, і президент, та сторона, яка протистоїть прем'єр-міністру, вони, на жаль, загралися дуже далеко.
У рамках тих можливостей, що є у держбюджеті, можна знаходити гроші на виплату пенсії, каже експерт Ярослав Жаліло.
За рахунок так, обмеження певних, крім так, другорядних соціальних видатків, не лише соціальних, звичайно, видатків, а також видатків сфери державного управління, видатків на інші аспекти, пов'язані з забезпеченням функціонування держави. Можна говорити про обмеження якоїсь верхньої межі пенсії, де це, звичайно, про спеціальні пенсії, які нараховані. Може йтися про принаймні тимчасові обмеження для розмірів пенсії, які сплачуються працюючим пенсіонерам.
З наступного року збирається запровадити чіткий розклад, графік виплати пенсії, як обіцяють чиновники, пенсіонерам розсилатимуть повідомлення, коли йти по гроші. Видача буде по черзі. Від 4-го числа місяця пенсію одержать інваліди, учасники бойових дій, родини загиблих вояків, ті, хто втратив годувальника. А наприкінці місяця кошти надійдуть іншим пенсіонерам.
Про бюджетні дірки та тих, кому тільки лишається, як сподіватися на державу, пенсіонерів були «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Києві 7 година, говорить Радіо «Свобода». Доброго ранку та гарного настрою. День Святого Миколая бажає Ірина Скрутівська в ефірі «Ранкова свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, ви почуєте саме в нас. Сьогодні п'ятниця, 19 грудня. І далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні День Святого Миколая, як відзначають свято у різних куточках України.
Ой, хто-хто Миколая любить? Ой, хто-хто?
Новорічні очікування. Чи буде в Україні газ?
Ніяких обмежень, ніяких відключень з нового року не буде. Росія втрачає десятки мільярдів на торгівлі газом і нафтою.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися народний депутат з фракції БЮТ Андрій Шкіль. А наш спортивний оглядач Геннадій Мороз в прямому ефірі розкаже про завершення футбольного сезону в Україні. За кілька хвилин довідаєтеся результати матчу «Металіст Бенфіка». Все це буде, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Причиною загибелі двох гірників на шахті «Ювілейна» в Кривому Розі, за попередніми даними, був технологічний вибух. Про це Радіо «Свобода» повідомили в Криворізькому гірничо-промисловому територіальному управлінні Держгірпромнагляду України. За інформацією відомства, на шахті порушили графік здійснення вибухових робіт. Їх почали проводити із запізненням, тоді коли до копальні вже зайшли працівники третьої зміни. Внаслідок вибуху загинули 34-річний гірничий майстер та 35-річний прохідник. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує Національний банк у спеціально спланованих операціях, які призводять до девальвації гривні. Зокрема, як заявила прем'єр, зараз відбуваються спеціальні спекулятивні операції, які плануються і організовуються за підтримки Нацбанку та деяких комерційних банків, а також за підтримки секретаріату президента. Крім того, Тимошенко вимагає від президента терміново внести до парламенту подання на звільнення голови Нацбанку і усунути від влади все правління НБУ. Верховна Рада звільнила суддю Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича та дала згоду на його арешт. Відповідне рішення депутати ухвалили, розглянувши подання Генеральної прокуратури, підтримане та внесене головою Верховного суду Василем Онопенком. На початку місяця Генеральна прокуратура порушила проти Ігоря Зварича кримінальну справу за отримання хабара. У центрі Афін учора ввечері знову відбувалися сутички між учасниками акції протесту та поліцією. Протестувальники будували на вулицях барикади, закидали поліцейських пляшками, запалювальною сумішю. Поліція застосувала сльозогінний газ. Упродовж майже двох тижнів в країні тривають акції протесту, які почалися після смерті підлітка від кулі поліцейського. Новообраний президент Барак Обама завершує формування своєї адміністрації. Учора він оголосив про призначення керівників органів державного фінансового регулювання. Зокрема, главою комісії з цінних паперів стане Мері Шапіро. Обама наголосив на важливості органів регулювання в умовах економічної кризи. Сьогодні, за очікуваннями, на прес-конференції в Чикаго Обама назве прізвища майбутніх міністрів праці і транспорту. Уже навіть завершився черговий раунд російсько-грузинських переговорів щодо забезпечення стабільності і безпеки на Кавказі. Керівник грузинської делегації, заступник міністра закордонних справ Георгій Бакерія, заявив, що сторони не змогли узгодити механізм уникнення збройних інцидентів на кордонах Абхазії та Південної Осетії. Представник Євросоюзу на переговорах П'єр Морель зазначив, що зустріч була конструктивною, проте відчутного поступу сторони не досягли. Наступний, четвертий раунд консультацій відбудеться в Женеві в середині лютого.
Перші новини Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна до кінця року погасить, якщо не увесь борг за газ, то більшу його частину, наголосив НАК «Нафтогаз». Наразі у підземних сховищах є газ і для українських, і для європейських споживачів. Тому боятися вже традиційних новорічних прогроз Росії перекрити газовий вентиль немає сенсу. А у чому ж прихована справжня небезпека? Дізнавалася Ірина Штогрін.
Російський «Газпром» заявив, що припинить 1 січня 2009 року газопостачання, якщо Україна не розрахується з боргами. Приводом для цього послужило нібито те, що «Нафтогаз України», заплативши частину боргу, відмовився платити ще щось до кінця року. Так заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.
Платеж в об'ємі около 800 мільйонів доларів – це тільки частина інформації, а вторая частина заключається в тому, що більше вони нічого до Нового року не заплатять. Це нам сказано совершенно точно і определенно.
Однак «Нафтогаз України» був здивований такою заявою, оскільки погашення боргу, за словами речника компанії Валентина Землянського, здійснюється згідно узгодженого графіку.
Той платіж, який пройшов вчора, це не є останнім, тобто йде штатний режим погашення наших фінансових зобов'язань перед «Росукренерго». І ми сподіваємося, що до кінця року розрахуємося і не будемо мати ніяких проблем як з постачанням газу, так і з підписанням контрактів на наступний рік, прямих контрактів з ВАТ «Газпром».
Заява російського газового монополіста є швидше психічною атакою на Україну та європейських споживачів з метою якнайшвидше отримати гроші. Але припиняти газопостачання немає сенсу. Українські газосховища заповнені газом, його вистачить і для внутрішніх потреб, і для Європи, запевнив Радіо Свобода радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олександр Гудима.
Українці мають в підземках 17 мільярдів метрів кубічних газу, а цього повинно стати на всю зиму. І нам навіть, якщо уявити собі, що Росія піде на такий крок, щоб за борги, які Україна готова платити, але не може знайти порозуміння з Росією через реструктуризацію, я вважаю, що ніяких обмежень, ніяких відключень з нового року не буде. Росія втрачає десятки мільярдів на торгівлі газом і нафтою в зв'язку з падінням ціни і зменшенням обсягів споживання. Вона викручує руки Україні, щоб ті заплатили борг.
Борг Україна поверне, пообіцяв президент України Віктор Ющенко, навіть якщо для цього треба буде задіяти гроші Міжнародного валютного фонду. І додав, що не знає, що тут є пріоритетом – питання ціни чи національної безпеки. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Ранкову свободу». Традиційні лампи розжарювання, винайдені ще у 19 столітті Томасом Едісоном у Європі, доживають свої останні роки. Європейський Союз вирішив поступово позбутися малоефективних та неекономічних ламп. У тільки засоби освітлювання нового покоління виявляються хоч і ефективніші, проте шкідливіші для здоров'я людей та довкілля, бо містять сполуки ртуті. Європейські споживачі стривожені такими екологічними властивостями галогенних ламп. Подробиці в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Творіння Томаса Едісона. Звичайні електричні лампи-жарівки мають повністю зникнути з європейських магазинів до 1 вересня 2012 року. Тим часом потужні понад 100-ваттні електролампи тут припинять вживати вже наприкінці наступного року. Головна причина відмови – їхня низька економічність порівняно з ефективністю. Місцеві фахівці підрахували, що якщо вся об'єднана Європа замінить класичні лампи на галогенні, то це допоможе щороку заощадити стільки електроенергії, що вона могла б освітлювати ще 11 мільйонів сімей. Як наслідок цього, атмосфера щорічно отримає на 15 мільйонів тонн менше викидів шкідливого двоокису вуглецю. Тим часом лампи, що йдуть на заміну звичним жарівкам, можуть бути значно шкідливішими для здоров'я людей та довкілля, адже вони містять ртутні домішки. Тому, якщо галогенна чи інша лампа нового покоління розіб'ється, спеціалісти радять одразу відчинити вікна та провітрити приміщення. Мета – позбутися випарів ртуті, важкого та токсичного металу. Проте Марк Ван дер Кемен з Бельгійського дослідницького центру у справах захисту споживачів стверджує, що рівень ризику дуже низький, адже мова йде про надто малу кількість ртутних випарів.
Слід зазначити, що вжитку ці лампи не є небезпечними. Порівняйте кількість ртуті. Її набагато менше, ніж, наприклад, у термометрі. Тим часом справжньою проблемою є знищення відходів.
То правда, що більшість місцевих споживачів ще не мають звички збирати та викидати використані лампи до спеціальних контейнерів. Хоча і екологічні організації, і місцева влада, і переробні установи всіляко намагаються організувати людей для правильного користування небезпечними побутовими відходами. Представник бельгійського осередку організації Greenpeace Філіп Корнеліс залишається оптимістом щодо нових генерацій освітлювальних засобів.
Dans l'ensemble, c'est une technologie nettement plus intéressante que les ampoules incandescentes.
Загалом, ці технології є набагато ефективніші за лампи розжарювання. А коли йдеться про ртуть, то слід пам'ятати, що величезна її кількість викидається в атмосферу при виробництві електроенергії, особливо методом спалювання вугілля. А це ми маємо у багатьох країнах. Тож, використовуючи менше енергії при допомозі економічних ламп, зрештою, баланс викидів ртуті все ж є позитивним.
La balance peut souvent en termes de mercure même être positive.
Зазначив представник Greenpeace, ртуть є незамінним елементом у виробництві економічних електричних ламп, адже це порівняно недорого, а ефективність освітлення є набагато більшою. Проте всі згідні, що у майбутньому і цим новим поколінням ламп слід буде знайти безпечнішу альтернативу. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
А тепер до спорту. Любителям футболу, як і ведмедям, надійшов час зимової сплячки, адже вчора в Україні завершився футбольний сезон. Останнім став матч у груповому раунді Кубку УЄФА. Про те, чи мають харківські металісти порох в порохівницях, тобто про результати матчу, дізнаємося від спортивного оглядача Радіо Свобода Геннадія Мороза. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, Геннадію.
Доброго ранку.
По-перше, вітаю вас з святом Миколая. І хотіла би запитати, чи є нагода святкувати сьогодні у вболівальників? Який рахунок у матчі?
Дякую за привітання. Тим більше, що я сам Миколаєвич, а харків'яни, як і всі українські вболівальники футболу, дійсно мають всі підстави святкувати разом із металістом, який здобув напередодні третю поспіль перемогу в Кубковій УЄФА з мінімальним рахунком 1-0. Загалом харків'яни стали і справжніми рекордсменами турніру, адже за 4 матчі групового раунду команда Мирона Маркевича не пропустила жодного голу у власні ворота. Ну а в учорашньому матчі перемогу харків'янам приніс влучний удар Олександра Рикуна на останніх хвилинах вже зустрічі. Ну, завдяки чому харків'яни здобули перемогу 1-0 і фінішували, як я вже сказав, першими у своїй групі. Галатасарай залишився другим і тільки третіми були в підсумку футболісти Олімпіакоса. Ну, це дасть певні переваги, перше місце в групі дасть певні переваги при жеребкуванні, яке, власне, визначить суперника клубу.
Так, скажіть, будь ласка, Геннадію, а коли визначаться суперники трьох українських клубів в Кубку УЄФА?
Так, разом із металістом в Кубковій УЄФА боротьбу продовжують і Київське Динамо та Донецький Шахтар. І вже сьогодні у швейцарському Уніоні, в штаб-квартирі УЄФА, відбудеться жеребкування цього турніру, як і Ліги Чемпіонів. І, власне, десь о півдні сьогодні ми вже знатимемо суперників усіх трьох клубів України.
Тоді перейдемо до хокею. Зараз триває Кубок Полісся. Як там, власне, грає збірна України?
Так, вчора завершився груповий раунд Кубка Полісся. І приємно, що збірна України вдруге поспіль, перегравши Данію, цього разу з рахунком 1-0, в українців відзначився Олецький. Здобула перемогу і вийшла до фіналу турніру, де вже завтра суботу в Білорусі зустрінеться з господарями зі збірною Білорусі. Цей матч відбудеться в Гомелі. Тоді.
Так, дякую. Геннадій Мороз зі спортивним оглядом звучав у ефірі Ранкової Свободи. Передноворічний подарунок українським ромам – буквар ромської мови, виданий на Волині. Його написав волинський ром Сергій Григорченко. Для того, аби маленькі роми освоїли рідну мову, слова довелося написати кирилицею. Деталі знає Валентина Одарченко.
Переважна більшість ромів рідної мови не знають, писемності у них немає. А коли в Луцьку відкрили клас для ромів, де були зібрані діти різного віку, то він розпався через те, що діти майже не відвідували уроків. Навчати дітлахів кочового народу рідної мови найлегше батькам, а все ж і вони з року в рік втрачають свій словниковий запас. Допомогти може тільки книга, вважає Сергій Григориченко.
Зараз асамблея ООН визнала, що в Україні караїмські і ромські язики пропадають. Літератури я багато перевернув, літератури з архівів, з Києва мені висилали, з Москви, Будапешт, Софію консультувався. Родився такий букварик.
Дружина автора, голова ромської організації в Луцьку «Терне Рома» Тетяна Логвинюк каже, коли працювали над книгою, самі дізнавалися слова і вчили доньок.
Тому що немає ромської писемної, це... Воно передавалося з покоління в покоління в усній формі. На Волині більше 80% молодшого покоління ромського населення не розмовляють ромською мовою.
Саша вивчає у школі українську і англійську. Рідної не знала. Доти, доки не з'явився букварик «Стежиною мудрості». Вона – його перша читачка. І вже знає, як звучатимуть ромською мовою назви днів тижня.
Зоя – понеділок, марці – вівторок, тип. Раді, середа, жоя, четвер, параштуй, п'ятниця, савото, субота, курко, неділя.
Сергій Григориченко каже, книга викликала інтерес у волинських ромів, навіть у дорослих. Меценатом книги стала Волинська облдержадміністрація, котра виділила для її видавництва 8 тисяч гривень. З нового року 1000 таких книг розійдеться по волинських бібліотеках. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Сьогодні п'ятниця, 19 грудня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні День Святого Миколая, як відзначають його в різних куточках України. Що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу?
Ці 200 осіб проголосили багатомільйонну Україну Республікою Рад, визнали її частиною Росії і поширили на неї чинність ленінських декретів.
Ми дізнаємося про це після випуску новини, який для вас підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Депутат від партії регіонів Нестор Шуфрич пропонує парламенту звільнити Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку. Про це йдеться в проєкті відповідної постанови, зареєстрованої у парламенті. Документ також передбачає розслідування діяльності посадових осіб НБУ з використання золотовалютних резервів і діяльності щодо стабілізації курсу гривні. Голова Верховної Ради Володимир Литвин звернувся до парламентського комітету з питань фінансової та банківської діяльності з пропозицією підготувати проект постанови про створення слідчої комісії для перевірки діяльності Національного банку. Банк «Надра», який входить до групи найбільших, закликає президента Віктора Ющенка, Кабінет міністрів і Верховну Раду не політизувати роботу банку і не втягувати його в політику. Про це йдеться в повідомленні банку. Учора прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звернулася до Рахункової палати Генеральної прокуратури із проханням перевірити діяльність банку «Надра». Вона обвинуватила його керівництво у змові з Національним банком для спекуляцій на валютному ринку. Банк «Надра» контролює холдингова компанія «Груп ДФ» українського бізнесмена Дмитра Фірташа. «Нафтогаз України» не повідомляв ані «Газпрому», ані швейцарському газотрейдеру «Росукренерго» про те, що після перерахування 800 мільйонів доларів за спожитий газ припиняє нібито розрахунки до кінця року. Про це заявив речник української компанії Валентин Землянський. Він підтвердив інформацію президента Ющенка, що найближчим часом Україна має намір перевести ще 200 мільйонів доларів. Учора в російському «Газпромі» пригрозили перекрити газ для України з нового року. У центрі Афін учора ввечері знову відбувалися сутички між учасниками акції протесту та поліцією. Протестувальники будували на вулицях барикади, закидали поліцейських пляшками з запалювальною сумішю. Поліція застосувала сльозогінний газ. Упродовж майже двох тижнів в країні тривають акції протесту, які почалися після смерті підлітка від кулі поліцейського. Новообраний президент США Барак Обама завершив формування своєї адміністрації. Учора він оголосив про призначення керівників органів державного фінансового регулювання. Зокрема, главою комісії з цінних паперів стане Мері Шапіро. Сьогодні, за очікуваннями, на прес-конференції в Чикаго Обама назве прізвище майбутніх міністрів праці і транспорту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні в Ужгороді вже 10-й рік поспіль проходитиме традиційна для міста акція. Сотні маленьких миколаївчиків роздаватимуть солодощі та вітатимуть із новими наступаючими новорічно-різдвяними святами. Такого свята, кажуть організатори, не відбувається в жодному місті України. Цьогоріч, попри фінансову кризу, свято не скасували, а навіть розширили. Більше про це гідне наслідування досвід розповість кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів. Вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Вітаю вас з святом. І розкажіть, будь ласка, про миколаївчиків. Чи по всьому місту вони ходитимуть? І хто вигадав таке свято для міста?
Я також вітаю святом. Миколаївчики – це маленькі школярі, зазвичай це 5-6 клас. 10 років тому одна із шкіл вирішила таким чином організувати свято, щоб відчув його весь Ужгород. Зібралися школярики, просто закупили цукерки і ходили містом, вітали і роздавали ці цукерки. Свято настільки сподобалося, що вже за 2 роки до нього приєдналися всі 20 шкіл Ужгорода. І зараз це більше тисячі діточок щороку виходять 19 грудня на вулиці міста. Вони проходяться всіма адміністративними будівлями, заходять, вітають, збирають також свої подарунки і йдуть разом до головної ялинки Ужгорода, де їх уже зустрічають дорослі миколаївчики і разом вони запалюють головну ялинку міста. Проте самі школярі дуже готуються до цього свята щороку. У місті буквально бум, розпродають червоні шапочки, дзвіночки, з якими дітки ходять. І самі миколаївчики дуже чекають цього. І про те, звідки насправді Миколай подарунки бере, вони лише здогадуються. Я пропоную послухати, що вони про це кажуть.
Він святий, він вивчився на священника, він ще по ночам ходить, всім роздає подарунки.
Я думаю, в нього є гроші, він в магазинах купляє подарунки, або в нього є якась фабрика, де він робить сам.
Йому дає Бог подарунки на небі, він розносить чесним дітям всім.
Надія, розкажіть, будь ласка, відомо, що ужгородські діти, вони відправлятимуть і листи до Святого Миколая, чи часом ви не підглядали, що там діти просять?
Так, сьогодні відбудеться і така акція, річ у тім, що загалом відбудеться близько 5 акцій сьогодні в Ужгороді, крім того, що запалюватимуть ялинку, ще і вішатимуть на неї іграшки, які виготовили самі діти, але зазвичай найбільшу увагу журналістів викликає акція «Напиши листа Святому Миколаєві», яка проходить також уже 10-й рік поспіль. Організатори збирають листи, оголошують акцію і приходять до них зазвичай листи, як уже розповідають, не лише із самого Закарпаття, з усієї України. Цього року навіть прийшли з Росії, це близько 3000 листів. Нам вдалося також підглядіти, що діти пишуть. Зазвичай вони розказують Миколаєві, якими вони були протягом року, чи слухалися батьків, чи заслужили на подарунки. І просять Миколая обов'язково до них завітати, бо без нього не відбудеться свята. Але, як розповідають організатори, вони зараз це згадали напередодні цьогорічної акції. Кілька років тому прийшов лист, про який до сих пір згадують зі сльозами на очах усі організатори і, мабуть, усі та громадськість Ужгорода. Написала маленька дівчинка-сирота, вона просила у Миколая, щоб він подарував їй батька і матір. Така була зворушлива історія.
Дуже б хотілося, щоб якомога менше діток мали ось такі проблеми. А скажіть, будь ласка, чи ця акція, на неї не вплинула економічна криза, чи, можливо, навпаки, допомогла?
Ну, на жаль, економічна криза вплинула на всіх, організатори це також визнають. Зокрема, управління, різні управління, які готувалися міськвиконкому до свята, зазначають, що їм довелося на чомусь економити, але економили на такому, що непомітно. Приміром, замість великої ялинки в центрі Ужгорода, яка коштує дуже дорого, вирішили встановити металевий каркас і до нього почіпляти маленькі ялиночки. Загалом вийшло 56 маленьких ялинок, але і вони обійшлися дешевше, ніж одна велика. Також вирішили не купляти цьогоріч нові гірлянди, просто обновили, освіжили старі, почепили нові лампочки і таким чином теж зекономили. Крім того, економії додають роботи самих школярів, миколайчиків, які, як я вже казала, виготовляють свої іграшки. І найкраща іграшка, до речі, виграє приз цього року – це фотоапарат. Щодо того, як торкнулася чи торкнулася взагалі фінансова криза, краще пропоную послухати одного з організаторів свята. Це завідувач кафедрою туризму Жирецького національного університету Федір Шандор.
Кризу вигадали політики, аби знищити радість. Тому ми не тільки не припинили свято, а вирішили розширити його, залучити до нього більше людей і дітей. Усі повинні відчувати, що попри шалений стрибок курсу долара, попри безробіття, зменшення зарплат, іншої неприємності, свята наближаються, а з ними очікування чогось світлого, доброго, кращого.
Про свято Надія Петрів у святковому настрої у святковому місті Ужгороді. Власне, про свято і далі. Здавна в Галичині з особливим пошанівком ставилися до Святого Миколая. Чи не в кожній оселі були ікони Миколи-чудотворця, який вважався захисником сиріт, скривджених, немічних, бідних, а ще покровителем ремесел. Особливо свята Миколая чекали діти, бо приносив він під подушку подарунки чемним або різочки пустунам. А ще випікали цього дня миколайчиків, розповідає далі Галина Добош.
Марія Турчин з Івано-Франківська пригадує, що якось святий Миколай приніс їй під подушку варене яйце. Такі були часи. Вона з національно свідомої галицької родини. Батька розстріляли за участь в УПА, маму вивезли на Сибір. Дітей виховували по рідних, щоб не забрали в дитячий будинок. Каже, що свято Миколая особливе, тому ніколи його не переставали відзначати. Серед подарунків були і тістечка у формі Миколая. Марія Турчин довго товаришувала з відомою авторкою кулінарних книг Дарією Цвет, яка жила через Штрику, залізницю. Пригадує, як випікали з тіста миколайчиків. Була навіть спеціальна форма з бляхи.
Замішується тісто на меді, досить густе. Потім вирізується так, як любе печиво, а зверху білок з цукровою пудрою так прикрашається.
Серед подарунків були найчастіше яблука, горіхи, цукерки, а ще різочки. І хоча вважалося, що їх отримують пустуни, хіба за рік маленьких дитячих провин не знайдеться у кожного, тому нерідко під подушку ставили і те, і те.
В заповіді Божій кажеться, що Господь за добро нагороджує, за зло карає, і через це дитина повинна знати. Це дуже великий стимул для дітей. Перед святим Миколаєм всі хоч на 2 тижні діти ставали дуже чемними.
А щоб трохи зменшити цей виховний момент, різку обгортали позліткою. Кажуть, у давні часи різочки не викидали, а ставили за сволок, як нагадування нечемним дітям. А от в садибі Святого Миколая, що знаходиться на території Національного природного парку Гуцульщина на Косівщині, сьогодні різочки діти спалюватимуть у спеціальній ватрі, каже завідувачка відділу рекреації і екологічної освіти Національного парку Анастасія Костюк.
Буде Миколаївська ватра. Ці різочки будуть у цій Миколаївській ватрі спалювати, аби діти позбулися того недоброго.
Є галицькі родини, де традиція миколаєвих подарунків ніколи не переривалася. А є такі, що долучилися до неї недавно, швидше тому, що модно. Іноді для дітей купують такі дорогі і великі, що ніякої подушки для них не знайдеш.
А ось в історію цього святкового дня зазирав Віктор Недоступ.
19 грудня 1917 року з метою усунення Центральної Ради з державно-політичного життя країни за допомогою контрольованого більшовиками виборчого процесу всередині Рад київські більшовики за ініціативою Григорія П'ятакова скликали в Києві перший всеукраїнський з'їзд Рад. Однак більшість з 2000 його делегатів підтримала Центральну Раду. Тоді члени РСДРП більшовиків на чолі з Володимиром Затонським у кількості 124 чоловік переїхали до Харкова, де об'єдналися з членами третього з'їзду Рад Донецького і Криворізького басейну і провели 24-25 грудня спільний з'їзд Рад за участю близько 200 осіб. Ці 200 осіб проголосили багатомільйонну Україну Республікою Рад, визнали її частиною Росії і поширили на неї чинність ленінських декретів. 1974-й в магазинах Сполучених Штатів Америки з'являється у продажу Altair 8800-й, саморобний комп'ютерний набір вартістю $397. Незважаючи на те, що цей персональний комп'ютер комп'ютер. Досить примітивний. В ньому використовуються перемикачі для вводу інформації. Замість дисплея моргають лампочки. Комп'ютер все ж таки потрапляє на обкладинку січневого номера журналу Popular Electronics. І привертає увагу студента Гарвардського університету Білла Гейтса, котрий разом із своїм приятелем Полем Алленом пише для Altair першу версію Basic. Символічний код інструкції широкого призначення для початківців, котрий продають Еду Робертсу, засновнику компанії Micro Instrumentation and Telemetry Systems, що виробляє Altair. Basic працює бездоганно, зважаючи на те, що ні Гейтс, ні Аллен ніколи до цього моменту навіть не бачили працюючого комп'ютера Altair. А в 1998-му, після 14 годин дебатів, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за відставку президента Білла Клінтона, звинувативши його у лжесвідченні під присягою і протидії правосуддя під час розслідування обґрунтованості тверджень Моніки Левінські про її півторарічний роман з президентом у 1995-му. Клінтон став другим в історії США президентом, проти якого було порушено процедуру імпічменту. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому у нас все. Нагадаю, що з вами в Ранковій Свободі були Ірина Скуратійська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук і звукорежисер Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам приємного настрою, багато гарних подарунків від Миколая і вдалих вихідних, говорить Радіо Свобода.